Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Magandang umaga ngayong Webes sa SBS Filipino.
Now, contact tracing has been better than I've ever seen, but what we haven't seen before is the contagiousness of this variant of the virus.
Lockdown sa New South Wales, di isinasantabi ng mga otoridad matapos sumipa ang bilang ng mga nahawaan ng Delta variant ng coronavirus.
It's very complex here in Australia, so most migrants actually don't understand fully. Basically, employers are generally required by law to contribute a compulsory 9.5% of your salary into your super, which is going to increase 10% from next financial year, and ultimately it's going to be 12% by the financial year 2026.
Mga pagbabago sa superannuation at kahalagahan nito, abangan!
I think it's better off if you can just look around your house, see if there's anything you've got that you don't need.
Mga gamit sa bahay na nakatambak lang pero pwedeng pagkakitaan. Mga diskarte, ating tuklasin.
Kailan mo ba mapapansin ang aking lihi?
Kwento sa likod ng sikat na grupong MYMB, ating alamin. Yan ang mga tatalakayin natin mamaya kasama ang inyong lingkod, Sheila Joy Labrador. Pero bago yan, narito muna ang mga nagbabagang balita na ihahatid sa atin ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 24 ng Hunyo, taong 2021. Sa mga balita sa wikang Filipino, New South Wales Ministro para Agrikultura nagpositibo sa COVID-19. Sa Victoria, umabot sa 1.3 milyong dolyar ang nawalang oportunidad para sa ekonomiya noong nakaraang lockdown. At bakunang AstraZeneca takdang i-phase out sa rollout ng bakuna ng Australia bago magtapos ang taon. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa New South Wales, sinuspindi ang sesyon sa New South Wales Parliament matapos magpositibo para COVID-19 ang Ministro para Agrikultura, Adam Marshall. Kinumpirma ni Ministro Marshall ang kanyang diagnosis sa 2GB radio host Ben Fordham. Ayon sa Ministro para Agrikultura ng New South Wales, maring nahawa siya sa virus habang kumakain sa isang exposure site ang Christos Pizza Shop sa Paddington noong Lunes ng gabi kasama ang 3 miyembro ng parlamento. Sunod na araw ay pumasok si Ginong Marshall sa Parliament House. Kasalukuyan ding nagsiself-isolate ang ministro para kalusugan Brad Hazard matapos siyang maitangi bilang close contact. Sa pakipag-usap sa Nine Network, sinabi ni Ministro Hazard may posibilidad na hilingin sa ilang mga staff sa New South Wales Parliament House na magpa-test para COVID-19 at maaaring kailangang isarang isang bahagi ng gusali para sumailalim sa deep cleaning.
Look, I think that's likely. I would imagine that the majority of people will be casual contacts or perhaps no contact at all. It's a big place. So I think the Premier is fairly safe, but there will be more numbers. The Premier and I, if the health allows me to do it, but we'll do the usual announcement at 11 o'clock. But certainly I would expect the Premier to be doing it if I'm at that stage not able to do it. But we could expect more numbers, but I don't think they'll be dramatic, but we'll see how it plays out.
Nagbabala naman ang New South Wales Premier Gladys Berejiklian na nananatiling opsyon ang state o citywide lockdown bilang tugon sa kasalukuyang sitwasyon. Takda ang magsimula ang school holidays, ngunit maaaring manatili sa lungsod ang mga residente ng Sydney. Sa kasalukuyang hinaharap na sitwasyon, sinabi ng New South Wales Health na pinakamahirap ang pag-imbestiga sa pinagmula ng tinatawag na unlinked infection habang pinagsisikapang makontain ang pagkalat ng virus. Ang Bondi cluster ay tumaas na sa 31 kaso kahapon, Miyerkules, 23 ng Hunyo, matapos matunto ng isang birthday party na isinlarawan ng mga opisyal bilang isang super spreader event. Sinabi ng chair ng Coalition for Epidemic Preparedness, Jane Halton, naging mas komplikado ang sitwasyon para sa mga contact tracer, bunga ng mga tinatawag na mystery cases. Sa pakipag-usap sa Nine Network, sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison na babahala siya sa sitwasyon. Ngunit, kapuri-purian niyang naging tugon at pagkilos ng pamahalang state ng New South Wales.
Well, obviously concerned, but also very confident of the ability of the New South Wales government, which they've demonstrated time and again in dealing with these situations. And I commend Premier Berejiklian for resisting going into a full lockdown. Australia has got not one person in ICU today because of COVID. And the virus is insidious, and it will find those points of weakness. But I know the New South Wales government will continue to double down on their processes.
Samantala, sa state naman ng Victoria, ayon sa Tresorero Tim Pallas, umabot sa 1.3 bilyong dolyar ang nawalang oportunidad para sa ekonomiya nung nakarang lockdown. Binitiwan ng pahayag matapos sinabi ni Chief Health Officer Brett Sutton na maaaring magbalik sa pre-outbreak restrictions ang state, ngunit niliwanag niyang maaari pa rin may patupad ang lockdown bilang tugon sa mga posibleng outbreak sa hinaharap. Base sa kasalukuyang sitwasyon, ayon kay Professor Sutton, maaaring magbalik ang state sa mga kalakaran bago ang naganap na huling lockdown sa darating na 2 linggo. Sa mga karagdagang balita sa Australia, maaaring i-phase out ang paggamit at rollout sa bakunang AstraZeneca sa bansa bago magtapos ang taon habang tumataas ang supply para Pfizer at Moderna. Dinetalye sa datos mula Federal Health Department ang mga projection para alokasyon ng bakuna sa bawat state at territory. Pagsapit ng Oktubre, may 615,000 Australiano ang inaasahang nakatanggap ng bakunang Moderna bawat linggo, habang may hanggang 2.3 milyon naman ang nabakunahan na ng Pfizer. Ayon sa COVID-19 Task Force Commander Lieutenant General John Frewen, base sa impormasyon mabibigyan ng mga state at territory ng panahon upang mapabuti ang pagpaplano para pagpapabakuna o immunization program. Kanya ding itinangi ang karagdagang suporta para New South Wales sakaling kailangan ng state base sa kasalukuyang sitwasyon.
And we will also be activating some roving vaccination teams that will get around the facilities inside the 7 affected areas just to make sure that we pick up on any of the residents there who are yet to have their second doses. Additionally, we will be delivering the previously approved additional 50,000 doses of Pfizer to Sydney by this Friday.
Yan ang tinig ng COVID-19 Task Force Commander Lieutenant General John Frewen. Sa ibang balita, naglaan naman ang pamahalang state ng Victoria ng 3.9 milyong dolyar upang tulungan ang mga kabataan at mga multikultural na residente sa pagharap sa balakid sa paghanap ng trabaho. Ang pondo ay ilalaan para sa 11 organisasyon na magbibigay ng 27 dedicated na staff upang tulungan ang mga job seeker at mga taga-empleyong maghatid ng suportang naaayon sa kultura at pangangailangan. Ang programa ay nakapokus sa mga taong nasa edad na 16 hanggang 25 taong gulang at mga adults mula iba't ibang lahi na maaaring nahihirapan sa paghanap ng trabaho. Sinabi ng Multicultural Affairs Minister Ross Spence, mahalagang maihatid ang suporta base sa pangangailangan ng individual. Maaarian niyang iba-iba ang natatanging pangangailangan nito.
So it's not a one size fits all. It means figuring out where you are on your pathway to employment and helping you get to that end goal. So is there a language barrier where you need some assistance, or is it assistance in training? Is it putting in referrals to get you linked in? It may be mentoring, or it might be just looking for work. We know that having a job and the dignity of work is just so important for everybody's well-being.
Yan ang tinig ng Multicultural Affairs Minister Ross Spence ng state ng Victoria. Sa balita naman sa Pilipinas, ayon sa Malacañang, pangunahing prioridad ang 10 lugar na nahaharap sa lubhang pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa pagpapabakuna laban sa virus. Inilimita ang unang prioridad sa NCR Plus 8. Kabilang sa mga ito ang lugar na Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga at Rizal. Ngunit hindi itinaangi ng Malacañang kung ano-ano ang karagdagang 10 lugar na mapapabilang sa NCR Plus 8 Plus 10. May 38 hanggang 40% ng bakuna ng bansa ang nilaan para sa nasabing lugar na Plus 10. Ngunit ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa text message sa ABS-CBN, kabilang sa Plus 10 ang mga tinatawag na surge areas sa Region 6, Region 10, Region 9, Region 8, Region 11, Caraga, Region 1 and 2, Region 3, 4 at 5. Samantala, sa mga balita naman sa ibang bansa, ipinagtanggol naman ng leader ng Myanmar ang naganap na military takeover sa bansa at sinabing layunin nitong maibalik ang kapayapaan, katatagan, integridad at demokrasya.
Myanmar is striving for political stability. The previous government mocked democracy by rigging the election. Some countries are constantly trying to influence other political systems and ideologies in a variety of ways. They also want to interfere in the internal affairs of sovereign states. In this day and age, it is vital that we go against domination and bullies and try to get justice.
Yan ang tinig ng military leader ng bansa, Ming Yung Haing, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Kanyang pinasalamatan rin ng Russia sa pagpapatibay at pagtulong at suporta sa militar ng naganap ang coup nitong unang bahagi ng taon. Ang kanyang pahayag ay naganap sa Moscow Conference on International Security matapos binitiwan ng UN General Assembly ang non-binding resolution na kinokondena ang coup at nananawagan para sa isang arms embargo. Sa balita ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magtumbas na 75 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 piso at 71 sentimo o 48.71 pesos sa isang dolyar Amerikano. Ang piso naman ay pumapalit na 36 na piso at 78 sentimo o 36.78 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa tennis, umaasa ang Australianang si Ash Barty na maaabot niya ang inaasahang number one seed sa women's draw ng nalalapit na kompetisyon sa Wimbledon. Si Barty ay nagbabalik matapos ang kanyang injury nang nag-withdraw sa French Open. Samantala, sa men's naman, inaasahan naman ang world number one Novak Djokovic na maaabot niya ang naabot ng mga niyang kasamang naglalaro sa tennis na si Rafael Nadal at Roger Federer ng 20 Grand Slam title sa paghahanda para sa nalalapit na kompetisyon.
Hopefully I can get my hands on the Wimbledon trophy again. I'm feeling good on grass. I think I improved a lot with my game on grass over the years. Every Grand Slam is like probably a Mount Everest to climb, you know, for a tennis player. I always have a highest ambition and expectations of myself.
Ang draw ay inaasahang ilalabas sa darating na Biyernes, 25 ng Hunyo. Ang torneo ay magsisimula sa Lunes, 28 ng Hunyo. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Webes, sa Perth, bagyang maulap, 17 degree. Ulan sa Adelaide, magiging mahangin, 15 degree. May isa o dalawang pag-ulan sa Melbourne, 16 na degree. Magiging maulap sa Hobart, 15 degree. Uulan sa Canberra, 14 na degree. Gayun din sa Wollongong, 22 degree. Mahangin at uulan sa Sydney, 21 degree. May isa o dalawang pag-ulan sa Newcastle, 20 degree. Ulan sa hapon o gabi sa Brisbane, 21 degree. Bahagyang maulap sa Cairns, 27 degree. At maaaring umulan sa Darwin, 30 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.